Velkommen til Euronet Danmark, en del af netværket bestående af Europas førende internationale radiostationer.
Det er et underligt fjernt begreb, CSR. Det er en forkortelse af Corporate Social Responsibility. Anders Harbo, Dansk Industri, beskæftiger sig med sammenhængen mellem ledelse og CSR. Han forklarer fra en telefon.
Topledelsen beslutter på et eller andet tidspunkt, at her er der nogle regler, som vi vil arbejde indenfor. Og det, at topledelsen beslutter det, det kan jo så skyldes mange forskellige valg. Men i det øjeblik, topledelsen har besluttet, her er noget, vi vil. For eksempel, når topledelsen siger, at hvad der er meget selvfølgeligt, at vi vil ikke have børnearbejde, eller vi vil ikke have dårligt arbejdsmiljø hos vores underleverandører, så er det jo organisationen eller virksomheden til ansatte, der skal få det gennemført. Og der er altid et spring imellem de store erklæringer og så til det, der sker i dagligdagen. Og så når jeg snakker om implementering, så handler det jo i høj grad om at få øje på ind i den enkelte virksomhed. Hvad er det egentlig, der gør, at ledere på forskellige niveauer og medarbejdere på forskellige niveauer rent faktisk gør, som det er ønsket? Og nogle gange, hvis vi taler om et dårligt arbejdsmiljø, så kan det jo være almindelig uvidenhed hos nogle medarbejdere i Danmark, at produktionen rent faktisk foregår under nogle uacceptable forhold et eller andet sted i andre dele af verden.
Siger du det med også, at når man begynder at beskæftige sig med CSR, så begynder man måske også at kigge ind i virksomheden, hvordan det ser ud?
Jamen, det er man jo nødt til. Fordi det sociale ansvar, det samfundsmæssige engagement, eller hvad vi vælger at oversætte CSR med, handler jo om, at virksomhederne optræder på en sådan måde, at de gennem deres handlinger tager medansvar for, hvordan vi som sådan indretter os i samfundet. Og det betyder jo, at virksomheden skal opføre sig på nogle bestemte måder. Det er virksomhedens ledelse, der vælger, hvordan vi vil opføre os. Men det er jo ikke nok, at virksomhedens ledelse bestemmer det. Medarbejderne skal jo også sige, okay, så er det det, vi gør.
Så medarbejderne er sådan en ret væsentlig del, kan man sige?
Ja, og det der så er det spændende, når man så snakker om CSR, det er, at det er jo meget tæt knyttet til vores etik. Det er meget tæt knyttet til fordringer om, at vi skal opføre os ordentligt som mennesker. Og i det øjeblik, vi begynder at snakke på den måde, så begynder medarbejdere også at kigge på ledere. På den måde, så skal lederne også opføre sig ordentligt. Eller man kigger på virksomhedens adfærd rundt omkring i verden, og medarbejderne tænker, jamen, det skal jo være ordentligt, det der sker. Og derfor så kommer der sådan et særligt kig på ledelsen i det øjeblik, at man begynder at snakke CSR i større omfang i en virksomhed. Det er også det, vi kalder walk the talk, at ledelsen skal opføre sig ordentligt. De skal opføre sig ligesom det, de siger, vi skal.
Altså, de skal være et godt forbillede.
De skal være et godt forbillede.
Hvad er konsekvensen, hvis de ikke er det?
Jamen, så sker der det, som igen og igen nogle virksomheder kommer ud for, ikke er særlig smart. Det er, udadtil forsøger de via forskellige måder at påvirke offentligheden og kunderne på, at fremstå som noget særligt. Og indadtil, så bliver det oplevet som om, man snyder en lille bit smule. Og snyder på vægten.
Mister medarbejder lige ligefrem respekten for ledelsen så?
Så mister man respekt. Så mister man respekt for den arbejdsplads, man er på. Man mister respekt for ledelsen. Man mister respekt for sig selv. Men til gengæld, hvis du vender den om, så er det en meget positiv udvikling, du også kan lave. I det øjeblik, en virksomhed committer sig eller forpligter sig til nogle særlige mål, som de gerne vil stå inden for, og så gør noget for det, så stiger medarbejderens respekt selvfølgelig også for virksomheden og for virksomhedens ledelse, og dermed også for sig selv.
Jeg skal lige have det helt skåret ud i pap. Hvis vi forestiller os en virksomhed, som ikke følger CSR, og ikke påstår, at de følger det, så behøver der ikke være noget problem i forhold til respekten til medarbejdere. Men det øjeblik, hvor de går ind og siger, at de gør
det. Vi fortsætter hele tiden i alt det her, at under alle omstændigheder, der arbejder en virksomhed inden for den gældende lovgivning.
Ja, det er klart.
CSR er hele tiden et spørgsmål om, er der nogle ting, vi yderligere skal gøre, som ligger ud over en given lovgivning i et givet land?
Ja, men jeg tænker bare billedet, hvis det der med at miste respekten, altså hvis man går ind i CSR, så er det altså vigtigt, at man også mener det.
Ja, at man opfører sig sådan. Så hvis man siger, vi har respekt for arbejdsmiljøet, at arbejdsmiljøet skal være godt, også selvom det er et land, som måske på andre måder ikke har så stramme lovgivninger, som vi har, men vi alligevel sætter en standard, der er over det niveau, som det pågældende land har. Hvis man siger, at vi respekterer arbejdsmiljøet på den måde, så nytter det jo ikke noget, at medarbejderne så ved, at i virkeligheden er man ligeglad.
Ja.
Der er det meget vigtigt, at så kan de også se, at rent faktisk bliver der gjort noget for at forbedre arbejdsmiljøet i det givne land, selvom det måtte ligge ud over, hvad det givne lands egen lovgivning dikterer.
Vi nævnte også noget om det her implementering, men du sagde også noget med strategisk.
Nå, jamen en sidste del omkring det med implementering, det er nemlig den anden del, som er stærkt i det, det er i det øjeblik, man snakker om den sociale ansvarlighed, og snakker om, hvordan virksomheden kan bidrage til, og hvad skal vi sige, at løse verdens problemer, så giver man jo også dyb mening for dem, der er med i virksomheden. Så det er den anden del af det, det er, at det er enormt meningsfuldt for en medarbejder at være i en virksomhed, der arbejder med et socialt engagement.
Vil det sige, at de kan måles på sygemeldinger eller arbejdsglæde, eller hvordan skal man kunne få øje på det?
Jeg vil tro, det har jeg ikke talt på, det skal lige sige, så der er jeg ikke. Men min hypotese vil absolut være, at der vil være en større tilfredshed i en virksomhed, hvor medarbejderne oplever, at man rent faktisk bidrager til at løse de problemer, der måtte være.
Altså medarbejderne lige frem...
Og generelt, ja.
Altså at medarbejderne lige frem er stolte over at være ansatte som virksomhed.
Det bliver man stolt af, ja.
Ja.
Og så er der mere plads i ens hjerte for den virksomhed, man er i, ikke?
Ja. Så er man også mere tolerant, måske.
Det kan man også være.
Ja.
Det har mange fordele, men det betyder blandt andet, at det er nemmere at fastholde folk, der er stolte over den arbejdsplads, de er på.
Men nu fastholdes problemet måske ikke lige det, der er problemet lige nu?
Jo,
og det er
det. Stadig. Ja, fordi du skal da fastholde de dygtigste af medarbejderne. Altid. Selvom du måtte være nødt til at skære ned, så er det jo vigtigt, at at virksomheden har styr på, hvem det er, de har fastholder, og ikke at det er, at folk de stikker af.
Så fastholdelse er altså også et problem under krisetiden?
Det vil altid være et problem, fordi du ønsker at fastholde de dygtigste.
Ja, det synes
dygtigste
jeg.
Dygtigste mål i forhold til virksomheden, selvfølgelig. Altså,
ja.
Dem, der kan hjælpe virksomheden videre. Nøglepersonerne. I det øjeblik, man begynder at beskæftige sig med CSR, og det gør alle virksomheder, for det er de nødt til, så handler det i høj grad om, at man indgår i en del af forsyningskæden. Man har kunder, og man har måske underleverandører. Man er måske selv underleverandør til, altså business to business til andre virksomheder. Man har ejere, og man har et lokalt samfund, man agerer i, og man har et land, man agerer i. Alle de interessenter omkring en, de har ønsker til en om, hvordan man skal opføre sig. Og langt hen ad vejen, så er det jo det, CSR prøver at sætte i system. Så trin 1 på det strategiske, det er jo egentlig, at man vælger at sige, vi ønsker at holde de regler. Hvis vi snakker om Global Compact, som er et stort internationalt regelsæt, man kan tilslutte sig, så ved at tilslutte sig Global Compact, så siger virksomheden egentlig, vi arbejder hele tiden på at holde for eksempel den regel, at vi respekterer menneskerettigheder over hele verden. Vi respekterer arbejdstagernes ret til at organisere sig over hele verden. Vi respekterer, vi modarbejder børnearbejde og tvangsarbejde. Og sådan en række elementer. I det øjeblik, virksomheden har valgt at sige, det vil de, så er de også nødt til at stille spørgsmål til sig selv. Okay, hvordan gør vi det her? Og der er der ligesom to måder at gøre det på. Meget firkantet sagt.
Ja.
Den ene måde, det er at sige, vi holder alle reglerne, så godt vi overhovedet kan. Det er sådan en kontroltilgang til det. Man kan også kalde det sådan en lidt defensiv tilgang til det. Den anden måde at gå ind i det på, det er at sige, hvordan kan vi gøre det her til en konkurrencemæssig fordel? Og forskellen er egentlig blandt andet den måde, man kan markedsføre sig selv på. Hvis man alene forsøger at holde reglerne, så vil man måske på sin hjemmeside skrive, at vi er tilsluttet Global Compact, eller har underskrevet Global Compact, og vi holder de regler. Punktum. Hvis man gør det forretningsmæssigt offensivt, så vil man kigge på, hvordan kan man bygge en hel forretning op, hvordan kan man bygge en forretningsmodel op, som hele vejen igennem er meget CSR-ordentlig, og som man kan argumentere for til alle sider, og som man kan markedsføre sig selv på. Det mest tydelige eksempel, vi har på at gøre det til en forretningsmodel, det har du egentlig med det, der hedder Fair Trade. Fair Trade, det er et forsøg på at finde produkter for tredje verdens lande, for udviklingslande, som man kan få for eksempel Brugsen eller Irma eller Føtex eller hvem det er, til at handle med, og som fordi de er Fair Trade, så er der en garanti for, at de er handlet og produceret osv. under ordentlige forhold. Så der har du der kommer man ind i et helt forretningskoncept, hvis man vælger at arbejde med Fair Trade.
Du nævnte også et tidligere engang et eksempel med IKEA, der havde mange ansatte, ja. Ikke?
Altså IKEA forsøger jo helt grundlæggende at fremstå som en meget ordentlig virksomhed, da de har et meget, meget stort antal underleverandører fra hele verden, så er det jo hele tiden en udfordring for dem, at de rent faktisk har styr på, hvad deres underleverandører gør. Og det gælder tvangsarbejde, det gælder arbejdsmiljø, det gælder børnearbejde osv. Og derfor har de jo et meget, meget, meget stort kontrolkorps. Og det vil sige et meget stort antal mennesker, hvis eneste opgave det er at rejse jorden rundt og kontrollere, at deres underleverandører rent faktisk lever op til deres regler. Men det vil jeg egentlig først og fremmest kalde den defensive måde at gå ind i det på.
Ja, fordi jeg skulle lige til at spørge om det er så defensivt eller offensivt?
Det vil jeg opfatte som defensivt. Først og fremmest så har de styr på, at de holder reglerne.
Ja.
Og så har de selvfølgelig nogle varegrupper, som er, mere CSR-orienteret end andre. Altså hvor der er lagt meget vægt på, at det her det er ligesom mit Fairtrade-eksempel.
Ja.
At det her det er den rigtige måde at gøre tingene på. Men det her, det vil blive meget mere tydeligt, når klimadebatten også bliver en meget større del af CSR-delen.
Ja, fordi der har lige netop på mødet i Davos, har man jo diskuteret lige præcis det her med, hvor meget klima skal fylde fremover, også på statsbudgetter osv.
Ja, og det der er kernen, det er, at hvor CSR i sig selv først og fremmest er, hvad er det, vi yderligere skal gøre i virksomheden for at sørge for, at det samfund, vi er en del af, det udvikler sig i den rigtige retning. Så bliver klimadelen også meget nemmere at håndtere rent forretningsmæssigt, teknologisk, fordi du kan hele tiden stille spørgsmål, hvordan kan vi lave nogle produkter, og hvordan kan vi producere, som er mere klimamæssigt korrekt, eller understøtter en positiv udvikling af klimaet.
Der vil det vel altid være et klimaaftryk ved produktion.
Ja.
Så hvorfor ikke bare give op på forhånd?
Nej, jamen, så dør vi jo af sult. Hovedpointen er jo, at virksomheden netop er, utrolige kerneaktører i at være med til at løse alle de problemer, vi har. Det er jo virksomheden, der opfinder alverdens ting og sager, der kan bruges til at reducere CO2-udslip eller til at sikre genindvinding af genbrug. Cradle to cradle tænkning, hele bæredygtigheden, det skal jo løses teknisk. Det er jo ikke kun et spørgsmål om om gode meninger.
Og det, hvor det skal løses teknisk, er der også et marked for det, så der er mulighed for at tjene penge også?
Ja. Og hvis der ikke er et marked på det, for det, så må du enten være, fordi det ikke er særlig interessant, eller også fordi det er grebet forkert an.
Og det er så her, politikerne også kommer ind, kan man sige, at det var egentlig det, der var opfordringen til politikerne ved COP15, ja, at de skulle skabe et marked for CO2 i hvert fald.
Ja. Det er sådan lidt ligesom vores diskussion i Danmark historisk, at grunden til, at vi har en stor vindmølleindustri, det var fordi, man politikerne på et tidspunkt gik ind og understøttede investeringer i vindmøller.
Ja, det er vel ikke helt løgn, men du ved godt, det er noget med den her udsendelse, ja, at gøre, men det er vel rigtigt nok, eller hvad?
Ja. Ja, at der skal være, der skal jo hele tiden være nogle markeder at gå ud på.
Men når man sådan er ultraliberal, som ja, en del store virksomheder i USA jo i hvert fald er, og nu kommer du selv fra Dansk Industri, der vil man jo mene, at det er markedet sig selv, der skulle bestemme alting.
Nej, fordi der er hele tiden nogle rammevilkår. Vi er hele tiden fælles. Altså, Danmark er en nation, som har en fælles dagsorden, som vi skal prøve at løse. Danmark er en del af EU, som har en fælles dagsorden, vi skal forsøge at løse. Vi er jo ikke bare en sammensætning af virksomheder og enkelte individer.
Okay.
Og i det øjeblik, vi taler CSR, så er vi jo netop inde i at tale om, at vi sammen forsøger at løse de udfordringer, som vi som mennesker står overfor. Både i nærsamfundet, men så sandelig også globalt.
Der Sozialarbeiter und Erzieher würden sich auch andere.
Eso iba a decir yo, tira vals, ¿no?
Tira vals.
Une maison d'handicapé dans le vallon de la Panouse qui ont été
évacués. Euronet, vi bringer nyt fra Europa direkte til dig.
Dall'opinione pubblica sembrava che Lazio se la sarebbe dovuta.